Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Oikeusvaltio vai valtion oikeus? Lainsäädäntövaltaa, toimeenpanovaltaa, tuomiovaltaa ja niiden pitäminen visusti erillään. Vallan yksijako, vallan uusjako vai vallan kolmijako? Kytketäänkö EU-budjetti viimeistä niittiä myöten oikeusvaltioperiaatteeseen Puolan ja Unkarin vastustuksesta huolimatta? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Henna Virkkunen.
Kiitos.
Europarlamentaarikko EPP-ryhmästä. Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon, Ville Niinistä.
Kiitos ja hyvää päivää.
Kun myös europarlamentaarikko ja vihreiden ryhmästä Greens on tämä nimi. Ja tässä lähetyksessä mukana myös europarlamentaarikko Silvia Modig. Hän kuuluu tuohon vasemmistoryhmään, mutta Silvian oma puheenvuoro parlamentissa venyy sen verran, että hän liittyy keskusteluun mukaan hieman myöhemmin. Mutta tulossa on taksissa matkalla kohti Pasilaa. No niin, EU:ssa käynnissä oleva yritys kytkeä budjettirahat viimeistä niittiä myöten oikeusvaltioperiaatteeseen on johtanut todelliseen kriisiin. Puola ja Unkari ovat kaatamassa sekä EU-budjettirahoituksen että tämän pihtisynnytyksellä aikaansaadun kiireellisen koronaelpymispaketin. Ja syy on se, että maat eivät hyväksy syytöstä, että ne rikkoisivat oikeusvaltion periaatteita, eikä näiden maiden poliittinen johto etenkään hyväksy unionirahan kytkemistä heidän mielestään mielivaltaisesti tulkittuihin pykäliin oikeusvaltiosta. Ja tämä on ison mittakaavan, vakavan luokan periaatteellinen ja poliittinen pattitilanne. Miten se puretaan?
No kyllä mä ajattelen myöskin, niin kuin tuossa sanoitkin, että tämä on vakava tilanne, että mä ajattelen, että tämä on Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys. Silloin kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin me haluttiin liittyä nimenomaan läntisten demokraattisten maiden yhteisöön. Ja nyt me on nähty viime vuosina, että osa jäsenmaista on liukumassa pois näistä arvoista. Ja Euroopan unioni ei ollut varautunut säännöissään tämmöiseen tilanteeseen, että meillä ei ole ollut oikein kykyä riittävästi puuttua tähän. Ja tämä on erittäin tärkeä askel, minkä komissio nyt 2 vuotta sitten esitti osana tätä tulevaa budjettia, että todellakin EU-varoja voitaisiin jäädyttää, jos jäsenmaa ei noudata näitä perusarvoja, jotka on kirjattu EUn perussopimukseen. Ja tästä nyt päästiin sopimukseen jäsenmaiden ja parlamentin välillä, että miten tämän asetuksen kirjaukset nyt sitten ja pykälät kirjoitetaan, mutta todellakin nyt 2 jäsenmaata on riitauttanut tämän ratkaisun. Tämähän ei vaadi yksimielisyyttä sinänsä. Tämä voidaan määräenemmistöllä hyväksyä tämä asetus, mutta he ovat tosiaan vetäneet nyt tämän päätöksen mukaan tähän budjettiin, joka vaatii yksimielisyyden.
Tässähän on nyt kärjistynyt kiista, joka on ollut vuosia ja jopa vuosikymmenen tuloillaan. Eli EU on demokraattisten maiden yhteisö, joka perussopimuksissaan määrittelee hyvin selkeästi, että miten jäsenmaiden, mitä arvoja niiden pitää toiminnassaan toteuttaa ja mihin arvoille, mille arvoille EU-oikeus perustuu. Ja se, että Puola ja Unkari on poistanut käytännössä tuomiovallan riippumattomuuden, erityisesti Unkari niin kuin heikentänyt opposition toimintaedellytyksiä, keskittänyt median käytännössä Orbanin puolueen ja hallinnon avuksi ja sulkenut riippumatonta mediaa, puuttunut tutkijoiden yliopistojen vapauteen, että se keskittäminen, vallan keskittäminen on edennyt siellä niin pitkälle. Ja sitten kun siihen yhdistyy myös se, että EU-rahoja on selkeästi Unkarissa, erityisesti Orbanin lähipiiri on rikastunut EU-hankkeiden rahoilla ja EU haluaisi vähän tarkemmin arvioida myös sitä, että onko näitä rahoja käytetty sääntöjen mukaisesti, niin se, että Unkari ei ole suostunut pelaamaan demokratian, oikeusvaltion perisääntöjen mukaisesti siinä, miten rahoja on jaettu, niin nyt vihdoin EU-yhteisö, europarlamentti, jäsenmaiden enemmistö päätti, että nyt tämä kirjataan, että rahoja ei enää voi väärinkäyttää ja pitää valvoa, että demokratia on demokratia ja oikeusvaltio. Tästähän tässä on kysymys ja se, että ajatus siitä, että Unkarin tahto menisi läpi, että oikeusvaltion määrittely edellyttää yksimielisyyttä jäsenmaalta, niin sehän tarkoittaa sitä, että se diktatuuri siellä voi aina sanoa, että jos joku maa on diktatuuri, niin sanoo, että me ollaan oikeusvaltio edelleenkin ja mikään ei etene.
Aivan kuten Ville sanoit, tämä on todella pitkä revohka tämä kysymys oikeusvaltioperiaatteesta EUn sisällä ja tämmöinen kengessä hiertävä kivi vuosikausia jo. Mutta monille tämä näyttäytyy tämä keskustelu kovin hähmäisen. Mistä tässä on kysymys siis?
No siis tähän politisoidaan tietenkin ja esimerkiksi perussuomalaiset Suomessa sanoo, että no nyt Unkaria kovistellaan, koska Unkari ei tykkää maahanmuuttajista ja ei halua maahanmuuttajia Unkariin. Tämä on tietysti niin kuin poliittista propagandaa. Musta on olemassa ihan selkeät neutraalit oikeustieteen ja yhteiskuntatieteen määritellät sille, että mitkä on demokratian ja oikeusvaltion niin kuin välttämättömät perusedellytykset.
Neutraalit, eikö oikeusvaltioperiaate ole poliittinen konstruktio niin kuin lähtökohtaisesti? Jos...
Neutraali siinä mielessä, että sille on olemassa keskeinen ydinsisältö, jota ilman sitä ei ole olemassa. Ja totta kai se on poliittinen ideaali, että oikeusvaltiota halutaan ylläpitää. Unkari ei halua ylläpitää oikeusvaltiota ja siitähän tässä on kysymys. Unkari haluaa, että Orbanin hallinto saa tehdä mitä niitä lystää. Ja se ei ole enää oikeusvaltio, koska oikeusvaltioon kuuluu myös se, että riippumaton tuomiovalta voi myös valtaa pitäviä. Ja tämä on se suuri asia, että mua hämmentää, että oikeistopopulistiset ja äärioikeistolaiset liikkeet ja myös perussuomalaiset Suomen eduskunnassa on suuressa valiokunnassa väänestänyt tätä oikeusvaltiomekanismia vastaan. Silloin he tosiasiassa sanoo, että esimerkiksi oppositiopuolue ei nauti enää oikeusvaltion suojaa hallitusvallan niin kuin halulta tehdä ihan mitä sattuu. Eli siis silloin se on kyllä jo askel kohti totalitarismia, jos tavallaan lähtee siitä, että omien poliittisten tavoitteiden takia, sen takia Orban ajaa jotain samoja arvoja kuin he ajaa, niin he on valmis hylkäämään demokratiankin puolustamisen.
Okei, kuten kuulette, tämä keskustelu on monimutkainen ja tämä menee moneen suuntaan. Henna, haluatko kommentoida tätä?
Joo, tässä ensimmäisen kerran nyt tänä syksynä sitten EU-komissio myös julkisti tämmöisen oikeusvaltioraportin jokaisen jäsenmaan osalta, missä käytiin läpi muun muassa juuri oikeusvaltioon tai tuomioistuimen riippumattomuutta, median vapautta, tämän tyyppisiä niin kuin tärkeitä demokratian peruselementtejä. Kyllähän ne on aika karua luettavaa sitten todella monenkin jäsenmaan osalta, mutta Puolasta vaikka esimerkkinä voi juuri todeta sen, että voi kuvitella jokainen tällaista tilannetta suomalainenkin hyvin, että Puolassa on nykyään lainsäädäntö, jonka mukaan oikeusministeri on samalla valtakunnan syyttäjä. Ja hän voi ohjata syyttäjälaitoksen toimintaa ja hänellä on oikeus 20 vuoden takaisin päätöksiin takautuvasti edelleenkin tuomioistuinlaitoksen päätöksiin puuttua. Että kuinka tässä menee tämä tuomioistuimen riippumattomuus ja poliittinen päätöksenteko ja lainsäädäntö sekaisin, että siellä ei voida, kansalaiset ei voi luottaa siihen, että he saa oikeutta oikeuslaitoksesta poliittisesti ohjata näitä päätöksiä.
Eli onko tämä nyt siis teidän kaikkien mielestä, otetaan Silvia myös mukaan tähän keskusteluun. Tervetuloa vaan.
Kiitoksia.
Suoraan taksista studioon. Toivottavasti oli hyvä puheenvuoro,
no,
mutta
no,
ei
niin,
avata
niin,
sitä puheenvuoroa tässä lähetyksessä.
Voitte katsoa sen sitten jälkeenpäin.
Okei, mutta siis...
Matka parlamentin istunnosta Pasilaan on lyhentynyt tässä etäkokousaikana.
Huomattavasti. Ja tulee maateitse ja ilmateitse. Niin, siis onko nämä rikkeet, siis vallan kolmia on rikkeet, joista Puolaa ja Unkaria syytetään todella räikeitä ja mitä ne ovat siis? Mistä tässä puhutaan?
No ensinnäkin kun puhutaan tästä oikeusvaltiomekanismista, niin kun kuuntelin tuota keskustelua äsken, jossa siis oli keskustelu tulevasta neuvoston kokouksesta, niin mun mielestä ei kannattaisi puhua välttämättä niiden maiden kautta, joita me nyt tiedetään olevan esimerkkinä, vaan pitäisi puhua mekanismista, joka koskee ihan joka ikistä, koska niinhän se on. Ei tämä ole mikään mekanismi taas rakennettu Unkaria tai Puolaa vastaan, vaan mekanismi, joka koskee ihan joka ikistä jäsenmaata, jotta meillä olisi turvattuna yhteiskuntien laillisuus. Koska se, mitä mä kerkäsin tästä kollegoiden puheenvuoroista kuulla, niin se oikeusvaltion vastakohtahan on mielivalta. Et sen takia tämä perussuomalaisten eduskuntakäyttäytyminen, tämä äänestäminen suuressa valiokunnassa on aivan käsittämätöntä. Siis se on todella, todella raju statement. Että vielä semmoinen oppositiopuolue, joka haluaa...
Vai onko tämä
ei, vaan tämä oikeusvaltio, miten toimii laillinen yhteiskunta. Laillinen yhteiskunta takaa perussuomalaisen oikeuden olla eri mieltä, kritisoida vahvasti vallanpitäjiä, kritisoida hallitusta, ottaa kaikki ne keinot, mitä meillä demokratiassa on käytössä. Ja he ei halua, että heidän tätä oikeutta suojattaisiin. Ja sen takia tämän pitää, ja sen takia tämä on esimerkki siitä, minkä takia tämä oikeasti on tärkeää, että tämä koskee meitä kaikkia. Ja sen takia tätä oikeusvaltion raporttia, mihin Henna viittasi, niin sitä varmaan kannattaisi kehittää niin, että siinä tulisi sitten toimenpidesuosituksia semmoisia, että se olisi tavallaan ensimmäinen askel siihen, että nämä ongelmat on huomattu ja näitä pitää korjata.
Saanko mä sanoa vain sen, että musta on tärkeää, mitä Silvia sanoo, että Puola ja Unkarihan vastustaa tätä mekanismia sen takia, että he näkee riskin, että heidän siis yksinvaltiuteen ja hallinnon valtaan keskittyvä järjestelmä niin ei täytä tätä mekanismia, mutta se koskee yhtä lailla kaikkia maita. Se koskee muun muassa myös Italiaa, josta on Suomessa puhuttu vähän ehkä ennakkoluulojenkin valtaamalla tavalla, että no Italiassakin on ongelmia ja sielläkin on mafia. Niin on, mutta Italia on täysin sitoutunut siihen, että kaikkia Italialla menevää rahaa EU:sta valvotaan, riippumaton tuomiovalta puuttuu väärinkäytöksiin ja tuomitsee myös mafiaa, jos siellä on jotain rahoja väärinkäytöksiä. väärinkäyttöä.
Joo, tämä on tärkeä huomio, kun puhutaan tästä oikeusvaltiomekanismista, että tämä koskee ilman muuta kaikkia jäsenmaita samalla tavalla, mutta siihen on ilman muuta syynsä, miksi kaksi jäsenmaata on nyt noussut tätä vastaan ja riitauttanut tämän päätöksen.
Kyllä, niin siis tosissaan nyt tässä keskustelussa niin tämä syyttävä sormi kääntyy nyt sitten perussuomalaisiin ja unionin tasolla taas syyttävä sormi osoittaa Puolaan ja Unkariin, mutta miten tämä nyt menee poliittisesti, jos nyt katsotaan vaikka Suomen europarlamentaarikkoja. Tässä lähetyksessä olette mukana te kolme ja Laura Huhtasaarta myös pyydettiin tähän lähetykseen mukaan. Hän ei aikataulusyystä valitettavasti päässyt mukaan, mutta että ovatko kaikki suomalaiset europarlamentaarikot puolueesta riippumatta tästä asiasta samaa mieltä?
No kaikki me muut varmasti ollaan, mutta perussuomalaisten kanta on niin kuin se, joka on tässä hämärin, että jos parlamentti oikeasti tästä äänestää, niin mitä hän sitten äänestää?
Joo, parlamentissa on koko iso sali, ei ole vielä tästä nyt kyseenomaisesta sopimuksesta äänestänyt, mutta neljä isointa poliittista ryhmää on hyvin vahvasti koko ajan ajanut yhdessä tätä linjaa, eli EPP, Sosialistit, Renew-ryhmä ja Vihreät on hyvin tiiviisti vienyt yhteistyössä lausuntoja tästä ja kannanottoja eteenpäin, että nimenomaan, että me pidetään kiinni tästä neuvottelutuloksesta, mikä on nyt saavutettu, ja se oli meille budjetin hyväksymisen ehto.
Ja mehän ei olla politiikassa kaikki samaa mieltä, minä tai Silvia tai Henna, mutta me kunnioitetaan toistemme oikeutta saada äänensä demokratiassa kuuleviin, ja se, että tuomiovallan pitää valvoa yhtä lailla kaikkia meitä.
Henna, Orbanin Fidesz-puolue kuuluu kuitenkin edelleen tähän, siis sinun ryhmääsi, joka on parlamentin suurin konservatiivioikeiston EPP-ryhmä.
Kyllä. Ja tämä on erittäin iso ongelma ollut meidän puolueelle nyt jo useita vuosia meidän ryhmälle. Kokoomushan on monen muun puolueen kanssa ajanut sitä linjaa, että Fidesz on irtaantunut niin kauas näistä eurooppalaisista arvoista, että sen paikka ei enää ole EPP:ssä ja Fideszin jäsenyys on jäädytetty toista vuotta sitten, mutta nyt tämän koronan takia tänä vuonna ei ole pystytty pitämään kokousta, missä voitaisiin tehdä päätös. Eli on katsottu, että se on niin tärkeä päätös, että sitä ei voi etäkokouksena pitää. Meillä on nyt siirretty jo kolme kertaa tätä kokousta ja nyt on tavoitteena ensi kevätpuolella pitää kokous, missä sitten pystyttäisiin tekemään päätös. Mutta Fidesz on jäädytettynä EPP-jäsenyydestä.
Onko Fidesillä ja tätä kautta sitten Unkarin esittämällä niin kuin kannalla esimerkiksi tästä oikeusvaltioperiaatteesta, niin poliittista tukea ryhmäsi sisällä. Siis tämä päätös on kuitenkin venynyt pitkään, sitä ei ole saatu aikaiseksi. Toisaalta muun muassa Angela Merkel, Saksan liittokansleri, kuuluu EPP-ryhmään.
Ei tällä Fideszin politiikalla ole tukea, mutta se on ihan totta, että ei ole pystytty löytämään sellaista enemmistöä, joka olisi jo kauan sitten pystynyt tekemään sen ratkaisu, että Fidesz pitää erottaa puolueesta.
Mihin se liittyy? Miksi sitä ei ole löydetty?
Tässä on aina annettu lisäaikaa Fideszille ja odotettu, että Orban ikään kuin palaa tässä juurilleen. Tämä on aika iso pettymys ollut monille vanhoille EPP-veteraaneille, jotka on tehnyt Orbanin kanssa yhteistyötä vuosikymmenet, koska Orbanhan oli aikoinaan tämmöinen merkittävä vapaustaistelija Unkarissa ja ajoi nimenomaan tällaista liberaalia demokratiaa. Ja monen ehkä on vaikea uskoa, että miten tämä tilanne on kääntynyt vuosikymmenten aikana näin, että nythän on koonnut ympärilleen yhä laajemmin tätä valtaa, eikä oppositiolla ei enää mitään toimintamahdollisuuksia.
Orbanhan nousi valtaan vastustamalla vasemmistohallituksen korruptiota, että se oli se hänen suuri teemansa silloin. Mutta mä ehkä tässä vähän kuitenkin kritisoisin, siis suomalaiset mepit on ollut hyvin linjakkaita ja myös Petteri Orpo on sanonut, että Fidesz pitäisi potkasta pois EPP:stä, mutta europarlamentissahan tämä ei ole näkynyt teidän valta- tai EU-tason linjaus siitä, että puolue on jäädytetty, vaan kyllä Fideszin mepit on teidän ryhmän mukana toimineet ja se on siinä mielessä ollut vähän kaksinaamasta, että niitä paikkoja, mitä Fideszilta on tullut parlamenttiin, niin sitä on käytetty poliittisen enemmistön muodostamiseen, että kyllä EPP on siinä pelannut kaksilla korteilla ja se kertoo siitä, että kuinka isolle valtapuolueelle, isolle puolueryhmälle on vaikeaa niin kuin puuttua kehitykseen, jos yksi oman puolueryhmän jäsen muuttuu epädemokraattiseksi. Demareilla on muutamia kollegapuolueita, jotka on samalla tavalla ongelmissa, muun muassa Maltassa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, hyvä kuuntelija, kuuntelet Politiikka-radiota. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään meillä on studiossa vieraana kolme europarlamentaarikkoa. Ville Niinistö, Vihreä, Henna Virkkunen kokoomuksesta, eli EPP:stä, ja Silvia Modig vasemmistoryhmästä. Silloin erikoinen lyhenne GUE kautta NGL.
Älä nyt viitti kuule, meidän sisäinen vuosien työ alkaa kantaa hedelmää. Me tulemme vaihtamaan nimemme The Left.
Okei. Tämä, on
tämä oli pitkällisen neuvottelun tulos.
Merkittävä brändäysoperaatio siis käynnissä eurooppalaisessa vasemmistossa.
Vaikka nyt englanti ei enää ole kenenkään virallinen kieli edes tuolla
No mutta kun prosessit on näin pitkiä, niin pitää mennä sillä, mitä saadaan. Ei kun se on ollut semmoinen akronimi, että ei kukaan ymmärtänyt siitä mitään. En aluksi edes minä itse, niin nyt on parempi.
Mutta tämän keskustelun aihe ei ole vasenryhmän nimi, vaan oikeusvaltioperiaate. Ja nyt siis tilanne on se, että tätä oikeusvaltioperiaatetta yritetään kytkeä budjettiin tiukasti, niin onko siis Puola ja Unkari mahdollista jättää esimerkiksi EU-elvytyspaketin ulkopuolelle, jos nämä maat viimeiseen saakka vastustavat tätä periaatetta ja sen kytkemistä rahoitukseen?
No, tämmöinen mahdollisuus on nyt sitten viime viikolla aika tavalla oli esillä, ainakin Ranska ja Hollannin ministerit tätä nosti esiin, mutta ja kyllähän se on mahdollista, koska silloin alkuvaiheessahan tätä elvytyspakettia välillä kaavailtiin. Tämä on aika tavalla hallitusten välinen prosessi, mutta tämän arkkitehtuuri pitäisi sitten muuttaa, koska nythän lähtökohta on se, että tässä otetaan EU-budjettia vastaan velkaa. Ja silloin tietysti, kun tämä EU-budjetti vaatii sitä yksimielisyyttä ja siellä tämä omien varojen päätös, mikä on siellä, niin sitä ei pystytä samanlaisella arkkitehtuurilla tekemään. Eli se vaatisi uuden tyyppistä järjestelyä, mutta kyllä se periaatteessa on.
Periaatteessa mahdollista. Onko muut samaa mieltä?
Siis kyllähän, mutta se on hallitusvälinen sopimus, jos tulee vähän vaikeuksia siinä, että siis se suuri ongelmahan nyt tuossa on tässä, että Puola ja Unkari pitää panttivankin aika merkittävää rahoitusuhdistusta EU:ssa. Siis elpymisrahasto on iso panostus siihen, että me yhdessä panostetaan teknologiaan, tutkimukseen, vihreisiin investointeihin, että Eurooppa nousee tästä antumasta niin kuin myös panostamalla uuteen osaamiseen ja pärjätään Kiina ja Yhdysvaltain kanssa kilpailussa paremmin. Ja myös tähän rahoitusmekanismiin kuuluu se, että kehitetään näitä omia tuloja, eli veroja, EUn yhteiset muoviverot tai muut voi olla osa ratkaisu sit rahoittamaan elpymisrahastoja, että sitä ei peritäkään sit myöhemmin jäsenmailta, vaan se tulee näistä uusista yhteisistä tuloista. Jos tämä menisikin hallitusten väliseksi sopimukseksi irti EUsta, niin silloin tämä kytkös heikkenisi ja tämä vaikeuttaisi EUn kehittämistä. Eli kyllä meidän toivomus on se, että tämä niin kuin, että Ranska ja Saksa nyt on valmistellut vaihtoehtoja, että elpymisrahasto voidaan tehdä Unkarin ja Puolan vastustuksesta riippumatta, niin se on semmoinen kortti sitten, että Unkari ja Puola vetääntyisi ja ehkä saa jonkun myönnytyksen siellä budjetin elpymisrahaston sisällä, mutta Unkarilla ja Puolalla ei ole myöskään varaa joutua siis elpymisrahastosta pois tai budjetin lykkäämistä, koska he hyötyvät molemmista ratkaisuista taloudellisesti.
Mm. Silvia.
Niin kuvittelisi, että ne isot summat, joita Puola ja Unkari on hyötymässä sekä koronapaketista että pitkästä rahoituskehyksestä, kuvittelisi, että se olisi aikamoinen motivaattori tähän keskusteluun. Että ei siitä rahasta varmaan helposti luovuta. Mutta siis tämä on varmaan täysin mahdollista, niin kuin kollegat tässä sanoi, että se tehtäisiin ilman heitä. Ja ne ongelmat on just se, mitä kollegat totesi. Ja sitten sen päälle se, että mitä se tarkoittaisi EUn tulevaisuudelle, jos lähettäisiin tällaiselle tielle. Että kaksi suljettaisiin pois ja muut tekisivät keskenänsä jotain. Ei se jäisi siihen. Siinä avattaisiin ovi johonkin muuhun, mikä ei tämä niinku suotava
Puola
skenaario.
Puola on isomaa ja Puolassa pitää sanoa, että siellä on myös voimakas kansalaisliikehdintä ja oppositio. Se ei ole niin kuin, me ei olla menetetty toivoa Puolan demokratian suhteen. Eli tässä on niin kuin sille ongelmallinen tilanne, että Unkarin tilanne on paljon pahempi.
Niin, koska tämän mekanismin tarkoitushan ei ole rankasta, vaan tämän mekanismin tarkoitus on suojella oikeusvaltioperiaatetta. Eli toivoa saavansa aikaan sellaista muutosta, joka sitten takaa vapauden ja laillisuuden näissä yhteiskunnissa. Ja muutenkin, jos me mietitään, että meidän koronapaketissa on hyvää se, että siinä on myös ilmastonäkökulma mukana. Niin jos nyt joku jäisi näin isosta panostuksesta ulkopuolelle, me ei mentäisi niin kuin epätahtisesti meidän Green Dealin kanssa. Ja se on kaikkien etu, että se on koko Euroopan laajuinen. Ja siinä on niin paljon isoja kysymyksiä, isoja haasteita kaikille, että jos me nyt erkaannuttaisiin tälle tielle, niin se povaisi kyllä vaikeuksia tulevaisuuteen.
No Unkari mainittu jälleen. Unkarin pääministeri Viktor Orbanin mukaan tässä ei ole kysymys oikeusvaltion periaatteiden rikkomisesta, vaan että EUn tavoite on pakottaa kaikki maat ottamaan lisää maahanmuuttajia. Miten kommentoitte?
No tämä on tuttu retoriikka, mitä hän on käyttänyt jo useita vuosia siellä Unkarissa ja nyt hän jollakin tavalla on kytkenyt myös tämän taas osaksi sitä kysymystä. Tällähän ei ole mitään tekemistä maahanmuuttopolitiikan kanssa, joka sinänsä on sitten semmoinen toinen hiertävä kivi tuolla Euroopan unionin kengässä, mihin pitää löytää myöskin yhteinen ratkaisu. Mutta se, mikä huoli nyt tietysti tässä on, kun nyt eletään tosi tärkeitä neuvottelun päiviä. Tällä hetkellä Saksa pyrkii saamaan siellä ratkaisua aikaan tästä koko paketista. että tämä oikeusvaltiomekanismi, että siihen ei saa antaa tämmöisiä poliittisia ikään kuin lupauksia sen heikentämiseen. Se on selvä molemmilta puolilta, parlamentin puolelta ja jäsenmaiden puolelta, että näihin pykäliin ei tulla koskemaan. Niistä on neuvoteltu ja ne on sovittu näin, mutta ei saisi myöskään syntyä sen tyyppisiä poliittisia julistuksia, jotka sitten jollakin tavalla vesittäisi tätä. Ja ehkä se isoin paine tällä hetkellä tulee juuri noista monista Etelä-Euroopan maista, jotka odottaa todella paljon tätä elvytyspakettia ja sen tuomaa rahoitusta. Eli siellä on kova paine myöskin, että tästä pitäisi päästä eteenpäin ja saada ratkaisuja aikaan. Mutta mä oon hyvin tyytyväinen, että mun ryhmä ainakin Euroopan parlamentissa on todella tiukkaan naulannut sen, että tästä oikeusvaltioperiaatteesta ei saa lipsua nyt tässä yhteydessä, vaikka kompromissia yritetään hakea.
Mikä on arviosi tästä Saksan johdolla neuvoteltavasta ratkaisusta? Onnistuuko se ja minkälaisena?
Kyllä mä uskon, että se onnistuu. Mä uskon kyllä, että tästä löytyy ratkaisu. Nythän meillä on tavoitteena se, että 10. joulukuuta, kun on päämiesten ja naisten huippukokous, niin siinä pystyttäisiin sitten sopimaan tästä asiasta. Se on se odotusarvo ja kyllä mä uskon, että tähän ratkaisu löytyy, mutta se ei saa olla sellainen ratkaisu, missä oikeusvaltiomekanismia lähdetään jollain poliittisella julistuksella tai lupauksella löyhentämään.
Jos sellainen ei ole nyt niin kuin mahdollista tai se ei ole niin kuin pelikirjassa mukana, niin mikä se ratkaisu sitten on?
No siis ensinnäkin musta niin kuin edelleen pitää korostaa sitä, että nyt kun Joe Biden on valittu Yhdysvaltain presidentiksi, Yhdysvallat tulee hiilineutraalisuus 2050 tavoitteella ulos, panostaa itse asiassa $2 biljoonaa seuraavan 10 vuoden aikana, jos hän toteuttaa kampanjalupauksensa, niin ilmastoteknologiaan, että Yhdysvallat ja Kiina etenee tällä puolella paljon. Ja jos EU ei saa tätä melko edistyksellistä rahoituskehystä, jos 30% rahasta menee ilmasto niin kuin osaamiseen ja itse asiassa uutena, täysin uusina ratkaisuna myös se, että 26 alkaen 10% menee luonnonsuojelua ja biodiversiteettia vahvistaviin toimiin, niin nämä on niin kuin vihreiden arvojen kannalta ja myös tämmöisen niin kuin teknologiajohtajuuden, talouden uudistamisen, työpaikkojen luomisen kannalta valtavia saavutuksia, niin tämä ei voi olla panttivankina tässä, vaan kyllä tämä budjetti ja elpymisrahasto pitää saada läpi. Musta se niin kuin ainoa mahdollisuus sitten Unkarille ja Puolalle pitää kasvonsa on se, että he saa jotain elpymisrahaston toteuttumistapaan liittyviä ehkä kompromisseja läpi, jolloin voidaan kiertää tämä kysymys siitä, että oikeusvaltiomekanismi tulee. Mutta parlamentti ei hyväksy ja me emme hyväksy, että oikeusvaltiomekanismi enää avataan. Eli jos siihen neuvotellaan joku muutos, niin se tulisi olemaan tosi muodollinen ja semmoinen, että se ei muuta sen merkitystä, että määrä enemmistöllä voidaan sitä jatkossakin valvoa.
Tämähän on tavallaan siis klassinen pattitilanne shakkilaudalla, mutta te olette sitä mieltä, että
aikaisemmin
tämä
Puola ja Unkari ostettu rahalla, eli elpymisrahastoon lisätään heille ehkä joku hyöty.
Mutta kyllähän tässä nyt tietysti Unkarilla ja Puolalla on se velvollisuus sanoa, että mitä sitten, koska se on nyt tuotu joka tapauksessa selvästi joka taholta esiin, että tämä oikeusvaltiomekanismi sen säännöistä on nyt sovittu, pykälät on sovittu, sitä ei tulla avaamaan, se tullaan viemään läpi. Eli heillä pitää nyt sitten olla se oma esitys, että mikä on se heidän vaihtoehtonsa tässä. Tietenkin kun siellä Unkarissa on tätä sisäpoliittisesti käytetty tähän maahanmuuton kytkemiseen, en tiedä. Onko se mahdollista, että halutaan sitten kytkeä näihin ratkaisuihin? Niistähän pitäisi myöskin saada ratkaisuja aikaan.
Onko se mahdollista?
No periaatteessaan kaikki päätöksiä voi tehdä koska vaan, mutta siis maahanmuuttopolitiikassa pitää sanoa se, että siellä on niin kuin paljon ongelmia, että EU ei kykene noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja ihmisoikeussopimuksia, mutta se on kuitenkin eri tason kysymys, että vaikka mä vihreänä haluaisin, että nämä asiat hoidettaisiin kuntoon, niin tämä oikeusvaltiomekanismi ei ratkaise sitä kysymystä ja siinä mielessä Orbanin retoriikka on täysin väärä.
Mutta siis Silvia, mitä mieltä olet? Onko tässä todella kyseessä todellinen oikeusvaltioperiaatemekanismi vai pikemminkin tällainen korruption vastainen työkalu, joka on rakenteella?
Olen yllätyksessäni kuullut viime aikoina hyvin erilaisia määritelmiä oikeusvaltiosta. Ja mä lähden kyllä siitä, että oikeusvaltiota ei ole olemassa ilman riippumatonta tuomioistuinta. Että siitä se niin kuin lähtee. Sulla on perustuslaki, missä ihmisillä on perusoikeudet ja sulla on riippumaton tuomioistuin, joka valvoo, josta sä voit hakea apua, jos sä koet syrjintää tai korruptiota tai mitä tahansa näet ympärilläsi. Ja kyllä mä sen takia, kun tämä on joissain harmituttanut se, että puhutaan niin paljon siitä, että pitää turvata ne EU:n budjettivarat ja vain siihen EU voi pureutua. Mutta silloin pureudutaan juuri riippumattoman tuomioistuimen ja taataan riippumaton vapaa tuomioistuin. Ja siitä se lähtee se kaikki muut asiat, joita me oikeusvaltioperiaatteena tunnetaan. Mun mielestä tämä kompromissikaan neuvoteltu ja siinähän oli kokoomuksen Petri Sarvamaa neuvottelijana, niin mun mielestä on hyvä. Mun mielestä tämä vastaa siihen, mitä parlamentti on vaatinut. Mutta se tarkoittaa sitä, että yhdestäkään sanasta ei enää tingitä. Että se on niin kuin tämä. Ja se, että tähän saatiin neuvotteluissa tämä ennaltaehkäisevä osio, että kun se Saksan kompromissihan oli, mistä tämä koko neuvottelu lähti, oli yllättävän löysä ja tosi kunnianhimoton, niin nyt kun on saatu ennaltaehkäisevä elementti, että ei tarvitse enää olla niin kuin useita toteen näytettyjä väärinkäytöksiä, vaan epäilys niistä riittää. Niin, ja on saatu se viimesijaisten tuensaajien suoja sinne mukaan. Niin kyllä mä uskon, että tämä on ihan tämmöisenä, jos se hyväksytään, niin se on mun mielestä toimiva oikeusvaltio.
Onko muut samaa mieltä, koska niin. Tästä on esitetty kritiikki, että tämä olisi tämän vanhan korruption vastaisen pykälän vain niin kuin pölyjen päältä pyyhkimistä.
Mutta siis tosiasiallinen sisältö oikeusvaltion mekanismissa on kuitenkin se ensimmäinen kohta, mihin EU sillä pystyy puuttua, on se, että annetaanko maalle rahoja, annetaanko tietylle hankkeelle rahoja. Ja kyllähän oligarkia korruptio on juuri niin kuin oikeusvaltion romuttamisen yksi keskeisimpiä niin kuin välineitä ja piirteitä. Eli maa, jossa valta keskittyy harvalle, niin ne harvat myös väärinkäyttää varoja. Ja tämä on tyypillinen niin kuin rakenne, mikä nähdään maissa, jossa demokratia murenee. Ja tämä on tapahtumassa Unkarissa. Ja tosi, jos tämä oikeusvaltiomekanismi saadaan läpi, niin se, mihin parhaiten pystytään puuttumaan, on juuri EU-rahojen jako Unkarille. Ja silloin Orbanin lähipiirihän siitä joutuu luupin alle.
Onko tämä, Ville, siis mielestäsi todellinen uudistus, ei vanhan korruption vastaisen pykälän?
On tämä todellinen uudistus. Mä vaan sanon, että me ei voida väheksyä korruption vastaista työtä, vaan se on myös oikeusvaltion puolustamista, koska se on se, niin kuin missä ensimmäisenä tämä asia tulee testiin. Mutta kyllä tämä mekanismi myös pakottaa Orbania kunnioittamaan tuomioistuinlaitosta, mutta se väline, millä EU voi sitä käytännössä silloin tällä tehdä, on se, että ei anneta rahaa, jos ei tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta turvata. Raha liittyy siihenkin.
Sama kysymys. Onko todellisesta uudistuksesta kysymys?
Kyllä on. Että tässähän tosiaan lähtötilanne oli se, kun Saksa toi tämän kompromissiesityksen pöydälle, niin sehän oli sellainen, joka puuttui pelkästään korruptiotapauksiin, ja semmoisia meillä on jo lainsäädäntö. Eli se ei olisi ollut todellinen oikeusvaltiouudistus, mutta parlamentin kannalta oli tärkeää, että me saatiin nimenomaan tänne listattua nämä erilaiset oikeusvaltioon liittyvät sananvapauteen, riippumattomaan oikeuslaitokseen, vähemmistöjen oikeuksiin liittyvät kysymykset, että ne kaikki on niitä, mitä laajassa mittakaavassa tarkastellaan koko oikeusvaltiokysymystä. Ja tässä on tietenkin tärkeää se, että jatkossa komissio tulee vuosittain tekemään tämä oikeusvaltioraportti, mitä voidaan myös käyttää työkaluna, kun arvioidaan tätä tilannetta.
Kuten tässäkin keskustelussa on todettu, sekä Puola että Unkari ovat merkittäviä nettosaajia EU-budjetista. Onko tämä heiltä jonkin näköistä bluffikortin pelaamista sitten kuitenkin? Miten te luette tätä poliittisesti? Uskaltavatko maat todellisuudessa siis kaataa oman rahoituksensa, viedä tämän niin sanotusti päätyyn saakka?
No mä en usko, että ainakaan Puola on niin valmis siihen, että se on kyllä molemmille maille, että tämä EU-rahoitus on todella merkittävä osa, niin useita prosentteja bruttokansantuotteesta tulee EU-rahoituksen kautta, että ne tarvii ehdottomasti tätä ja molemmat haluaa olla tiiviisti osa Euroopan unionia myös jatkossa.
Uskot
mutta
tähän?
Kyllä siltä näyttää, että molemmat haluaa olla Euroopan unionin jäseniä, mutta eivät halua noudattaa näitä meidän perusarvoja. Ja siitä nyt tällä hetkellä käydään tätä kiistaa. Heillä on mahdollisuus tätä tietenkin venyttää tätä prosessia tämän budjetin osalta, mutta pitkän päälle nämä maat ei tule tästä hyötymään. Että kyllä mä uskon, että he myös hakee tässä ratkaisua.
Silvia, sama kysymys. Onko tämä bluffikortin pelaamista?
Ei, mä yhdyn tuohon Hennan arvioon kyllä. Ja sitten en tarvita nyt vähätellä, siis se, että oikeusvaltion pelissä, niin se on todella vakava asia, mutta EUlla on näitä historiallisia kriisejä niin usein, että sana historiallinen kärsii kyllä pieni inflaation siinä yhteydessä. Eli se mekanismi menee niin, että mennään sinne neuvotteluun kriisin kautta ja sitä pitää venyttää ja se pitää mennä pitkäksi ja vaikeaksi, jotta jokainen pystyy sitten tulemaan ulos näyttäen omilleen omaan maahansa voittajalta. Et se on niinku sen pelin draaman kaari ja se niinku käsikirjoitus on se, mutta kyllä mä yhdyn tuohon Hennan näkemykseen, että uskon kyllä, että tahtoa löytyy, koska myös Orbán on tavallaan mahdollistanut sitä omaa valtansa pönkittämistä EU-rahoilla. On pystynyt toteuttamaan sellaisia uudistuksia kansalaisille, mitä on luvannut nostaa eläkkeitä, muita sellaisia asioita, mitkä sitten on näkynyt kansan suosiossa ja sellaisessa tuessa hänelle.
Ville, Puolassa elinkeinoelämä on hermostunut tästä kokonaisuudesta. Uskotko, tai siis onko tämä bluffikortin pelaamista vai viedäänkö sen maaliin saakka?
Mä en usko, että varsinkaan Puolassa niin yhteiskunnan enemmistö, mukaan lukee elinkeinoelämä, mutta myös laajempi kansalaisyhteiskunta, niin he ei hyväksy sitä, että Puolan hallitus ajaisi tämän kriisin niin kuin yli laidan. Joten yhdistän heidän kaksi vastausta. Eli Silvia oikeassa siinä, että aina EU-valtiot hakee kriisien kautta viestinnällistä voittoa. Nyt se, mikä se Puolan viestinnällinen voitto, niin se todennäköisesti liittyy jotenkin niin kuin omaan taloudellisen aseman turvaamiseen. Mutta Unkarin tilanne on hyvin monimutkainen, koska tässä Orban on pakotettu käytännössä tilanteeseen, jossa hänen pitää valita jompikumpi. Rahahanojen auki pitäminen, joka on ollut hänelle tärkeää ja Unkarille tärkeää, mutta hänen vallankäyttöä tullaan jatkossa rajoittamaan, jos oikeusvaltiomekanismin menee läpi, ja se on just se tavoitekin.
Kiitoksia, hyvät vieraat, tästä keskustelusta.
Kiitos.
Vaikea kysymys ja hieman haasteita myöskin tässä lähetyksessä. Tänään vieraana siis europarlamentaarikot Henna Virkkunen, Silvia Modig ja Ville Niinistö. Minä olen Tapio Pajunen. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.